kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, isa sa bawat limang residente sa Australia nahihirapang magbayad ng kuryente ayon sa isang pag-aaral. Panukalang batas na magpapababa ng halaga ng gamot sa ilalim ng Pharmaceutical Benefits Scheme ihahain sa parlyamento. At sa Pilipinas, bilang ng mga nasawi dahil sa sunod-sunod na bagyo at pagbaha, sumampa na sa 31. Sa detalye, isa sa bawat limang residente ang nahihirapang magbayad ng kanilang energy bills, kung saan karamihan ay nangungupahan. Ito ang lumabas sa ulat ng Energy Consumer Affairs Australia na sinasabi ding mayorya ng matinding naapektuhan ay hindi alam ang mga retailer at government assistance program o mga ayuda sa pagbabayad ng kuryente. Kabilang sa mga rekomendasyon sa ulat ang pagpapatupad ng mas mahigpit na minimum energy performance standards para sa mga rental property. Samantala, inaabangan na ni Nationals MP Barnaby Joy sa mga magiging debate tungkol sa ihahain nitong private members bill ngayong araw na naglalayong ibasura ang emission reduction targets ng Australia. Sa kasalukuyan, wala pang pormal na posisyon ng koalisyon ukol sa net zero targets habang may iba't ibang pananaw ang mga miyembro nito. Nitong linggo lamang, sinuportahan ng Western Australia Liberal Party ang panukalang abandonahin ang net zero emissions sa 2050. Nadagdag pressure kay opposition leader Susan Lee na tuluyang bitawan ang nasabing pulisa.
We are deindustrializing this nation. We are making it weaker. We are making ourselves more vulnerable. And on the way to doing that, we are just absolutely devastating regional communities. They are really beside themselves. It's really important that people in urban areas and understand what's happening in regional areas. And this is, you know, it's you've got to have some empathy. And more to the point, it doesn't work. You can't run a nation on intermittent power.
Maghahain ang panukalang batas ang federal na gobyerno ngayong linggo upang mapababa ang halaga ng mga inirereseptang gamot sa ilalim ng Pharmaceutical Benefits Scheme o PBS. Kapag naipasa, ang presyo ng mga resetang gamot sa PBS ay hindi na lalampas sa $25 simula Enero sa susunod na taon. Mananatili naman sa $7.70 ang presyo ng mga gamot para sa mga pensyonado at may concession card hanggang taong 2030. Nagbabala ang Google na maghahain ito ng legal na aksyon laban sa gobyerno ng Australia kung isasama ang YouTube sa ipinapanukalang social media ban para sa mga bata na may edad 16 pababa. Nauna nang hindi isinama ang nasabing video platform sa mga panuntunan ng tinalakayang batas sa parlyamento noong nakaraang taon. Ngunit itong Hunyo, inirekomenda ng e-safety commissioner na isama na ang YouTube. Wala pang kumpirmasyon ng federal na gobyerno sa usapin, pero hirit naman ni Nationals leader David Littleproud sa panayam ng Channel 10 na dapat maintindihan kung bakit biglang isinama ang YouTube sa nasabing ban.
I think these big social media companies have not covered themselves in glory for a long time, and it's time for them to catch up. They have the technology at their fingertips to help us do this and to help families do this and to throw their weight around with legal threats is not how I think good corporate citizens should interact.
Mariing itinanggi ni Victoria Premier Jacinta Allan ng ulat mula sa Institute of Public Affairs na nagsasabing halos 400 milyong dolyar ang ginastos ng Labor government para sa usapin ng treaty mula pa noong 2016. Ayon sa ulat, maaaring lumaki pang gastos lalo na tinaasang ihain ang isang treaty bill sa Victorian Parliament ngayong taon.
It would be incorrect and indeed completely false to characterize the investment that has been made to date as just being on the negotiations. We've been on a long and steady journey here in Victoria for the past 8 years. It has involved legislation going to the Parliament, two pieces of legislation to set up this framework. It's involved extensive engagement with both Indigenous Victorians but also the entire community.
Balita naman mula sa Pilipinas, umakyat na sa 31 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong sa kabuuan ng bansa. Ayon sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, 13 sa mga nasawi ay kumpirmado. 9 sa National Capital Region, 2 sa Region 3, 1 sa Region 10 at 1 sa Caraga. Nasa 18 naman ang isinailalim o isinasailalim sa beripikasyon. Tinatayang mahigit 5 milyong tao ang apektado habang abot sa mahigit 700 milyong piso ang halaga ng nasalanta sa agrikultura at mahigit 5 bilyong piso sa infrastruktura. Samantala, inaasahan ding maulan ngayong araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa habagat. Kasado na at nasa full alert ang Philippine National Police habang inaasang libo-libo naman ang magpuprotesta. At sa lagay ng panahon, may mga pag-ulan sa Perth sa temperaturang 14 degrees Celsius. Adelaide, may mga pag-ulan din at 14. Melbourne, maulan at 15. Sa Hobart, may manakanakang pag-ulan at 13. Sa Canberra, maulan at 11. Sa Sydney naman, bahagyang maulap at 18. Sa Brisbane, maaraw at 21. Habang sa Darwin, bahagyang maulap at 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.